Objektív.
Tervist, head raadiokuulajad ja Objektiivi portaali lugejad. Algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi. Objektiivi toimetus on kutsustanud teha teoks ühe oma ammuse plaani. Soovime pöörata rohkem tähelepanu konservatiivsuse mõtestamisele ja tutvustamisele. Et seda võimalikult mitmetahuliselt teha, kavandame ka selle kohast artiklite ja intervjuude sarja ning püüame teemat siis käsitleda võimalikult erinevatest vaatenurkadest. Ühe olulise meediumina osaleb selles arutelus loomulikult meie raadiosaade siin Pereraadios, mis on ühtlasi meie portaalis järel kuulatav. Niisiis, täna räägime konservatiivsusest ja esimese saatekülalisena olen kutsunud seda teemat käsitlema teeneka sotsiaalteadlase ja professori. Tere tulemast, Ülo Vooglaid!
Tere!
Nagu iga keskse mõisse puhul on oluline selle piisavalt lai ja sügav määratlus. Nii et me ülepea saaksime aru, millest me räägime. Ülo Vooglaid, võtkem siis härjal kohe sarvist kinni ja üritagem mõelda, millest me räägime, kui me räägime konservatiivsusest?
Konservatiivsus on mõtlemisviis. Kui me käsitleme seda iga inimese arusaamana endast ja enda ümbritsevast maailmast, oma suhetest teiste inimestega, ta on hooliv, tähelepanelik mõtlemisviis, mis loob eeldusi, selle hoidmiseks, mida peab hoidma selleks, et elu üldse saaks kesta. Ja selle muidugi mõista selle muutmiseks, mis on oma aja ära elanud ja mis tuleb asendada täiuslikumaga või uuega. Ja muidugi võib käsitleda konservatiivsust ka kõigil teistel regulatsioonitasanditel. Perekonna, kogukonna, ühiskonna tasandil ja igal tasandil on konservatiivsusel oma mõnevõrra erinev sisu ja kokkuvõttes ei tohi pidada ju ühelgi tasandil kujunenud aru saama vähe tähtsaks. Kõige tähtsam on see, et me suudaksime hoomata tervikut.
No väga paljud konservatiivsuse kriitikud räägivad konservatiivsusest kui sellisest monoliitsest püüdlusest säilitada kõike seda, mis juba on olnud. Et üks kõik, mis seal siis minevikus on olnud, konservatiivsus üritab seda säilitada ja minu hinnangul on see väga, väga vale ja ma ütleks suisa primitiivne käsitlus konservatiivsusest, et sa juba kohe oma esimeses määratluses tõid esile selle, et konservatiivsus tahab säilitada seda, mis on säilitamist väärt ja muuta seda, mis tuleb muuta.
Ja no siin ongi vast kõige olulisem argi mõtlemist puudutav küsimus, et konservatiiv ei ole see, kes igal juhul on kõige uue vastu ja teeb, mida vähegi saab ja rohkemgi selleks, et igasugused uuenduslikud mõtted maha suruda ja hoida üksnes seda, mis on juba harjumuspärane ja kõigile ammu teada. See on üks demagoogia võte tegelikult ja ei pruugi meid häirida. Tähtis on käsitleda nii kaine mõistuse seisukohalt kui ka ühiskonna teadusliku niisuguse süsteemse analüütilise mõtlemise seisukohalt, mis on antud hetke ja lähema ning kaugema tuleviku seisukohalt kindlasti vajalik, mida ei tohi muuta. Ja selle leidmiseks tuleb kõvasti vaeva näha, see ei teki isenesest ja niimoodi kogemata. Et iga detail omandab tähenduse ainult süsteemi komponendina. Ja üksikute detailide esile tõstmine muutub väärtuseks üksnes juhul, kui me näeme tervikut. Ja võtta, siit algavadki raskused. Ja on üldinimlikud, on rahvuslikud, on kohalikud ja individuaalsed. Väärtused ja normid, müüdid ja tabud. Nende süsteem võimaldab kujundada hoiakuid ja suhtumisi, mõtlemist ja käitumist. Ja kõik see, mis on stabiilne ja püsiv, seda tuleb hoida. Ja mõnigi kord võib ka lausa täpsustada, et näiteks inimese, tema tervise ja tema elu, elamise, samuti looduse ja loodusväärtuste ning kultuuri ja kultuuriväärtuste arvel ei tohi tegutseda. Tegutseda tuleb hoides neid kõiki, hoides inimeste tema tervist, hoides loodust, hoides kultuuri, kaitstes, kindlustades. Ja nüüd tänu sellele on võimalik kogu aeg mõelda ka selle üle, mida lisada, mida teha uut ja vajaliku tuleviku suhtes ja ka nende süsteemide hoidmiseks. Nii kui inimesed kaotavad võime hoida, kaotavad nad ka võime muuta. Teiste sõnadega muutmine võib lõhkuda selle, mida ei tohi lõhkuda, millele tänu on üldse areng võimalik. Ja inimesed, kui nad näevad, et nende elu muutub aina raskemaks, otsivad võimalusi kõigepealt põgenemiseks. Ja kes kuhu põgeneb? Ma ei mõtle, et põgenevad kuhugi välismaal, eks ole, vaid ehk ka seda võib ette tulla, kui kaob mitte ainult aru saam, vaid ka kaob ka usk ja lootus, eks ole, tuleviku suhtes, siis vaadatakse, et parem oleks ju põgeneda. Aga põgenetakse ju ka mitmesugustesse tegevustesse, kaasaratud kõik need tegevused, mis tekitavad surrogaat, see maailma alkohol ja igasused, muud meelemürgid, eks ole, ja see on ka põgenemise vormid enamasti. Ja muidugi mõista kaotavad inimesed sel juhul ka niisuguse elujõu ja sellise lootuse oma tarkuse, oma töökuse, oma visaduse, järjekindluse ja oma niisuguse püsivuse ja tänu edasi jõuda ja teistele toeks olla. Mitte end ise saavutada, vaid luua ka teistele eeldusi edukas olemiseks. See on samuti konservatiivne mõtlemisviis.
Üle sa mainisid kolme erinevat sellist valdkonda, mille arvelt kindlasti ei tohi muutusi teha. Inimene, loodus ja inimese tervis. Et kui me tuleme nende inimese põhi vundamentide juurde, siis minu arvates konservatiivsus on eelkõige see, mis seda põhi vundamenti üritabki säilitada. Kui me eritleksime seda, et mis seal vundamendis sellist on, mis tuleb iga hinna eest säilitada?
Kõigepealt on mina teadvus ja enese tunnetus ja sellele toetuv enese teadvus ehk mina. Siis tuleb grupitunnetus ja sellele toetuv grupiteadvus ehk meie tunne. Ja selle sisse kuulub ka siis perekond ja kõige lähem inimeste kogum, sõpruskond ja meie tunne. Sellele omakorda saab tugineda kultuuri ja ühiskonna tunnetus ja vastavalt siis kultuuri ja ühiskonna teadvus, ehk identiteet. Ja siin on sooidentiteet, siin on rahvusidentiteet, siin on vanuseidentiteet, siin on kompetentsusidentiteet. Ja inimene, kes on kasvanud kultuuriseostesse, saab väga selgelt aru, kes ta on. Poiss või tüdruk on nii vana, nii pikk, nii raske, siis tark arukas. Ja normaalne inimene saab aru küll, millest ta saab aru ja millest ei saa veel aru. Normaalne inimene räägib kaasa teemadel, mida ta valdab ja neid asju, mida ta ei tunne, et meeleldi teeb endale selgeks ja kui ta on midagi lubanud, siis ta tegelikult teeb ka seda, mida lubas teha. See on jällegi ikkagi sotsiaalne kontroll, mis toimib ilma, et keegi sellele tähelepanu pööraks. Inimesed oma peaga ise saavad aru, mida tähendab olla inimene teiste inimeste keskel, mida tähendab õigustada teiste ootusi ja lootusi ja käituda nii, et peetakse enda arukaks ja ja mõistlikuks ja usaldusväärseks ja austusväärseks ja tähelepanuväärseks ja nõnda edasi. See ongi see, kõik need tunded tekivad tänu identiteedile, tänu kõigepealt sellele, et inimesel on mina teadvus, meie teadvus ja sealt edasi juba kultuuri- ja ühiskonna teadvus. Samastab ennast teistega ja nii kokkuvõttes see on sotsialiseerumise üks tee ning suurel määral haridus selles seisnebki ju. Mitte selles, et õppis ära see, mis eelmises tunnis õppida anti ja mille eest saab mingi hinde. Need haridus on õppekasvatuse ja kogemus ühtsus, mitte teadmiste mingi koguma. Ja see tõttu ongi see konservatiivsus väga seotud sellega, missugune on haridussüsteem, missugune on kultuurisüsteem ja teadus. Et need haridusteadus ja kultuur, need kolm toimivad ka vastastikustes seostes. Oma ette eraldi pole neil ühelgi kõige palju tähtsust. Nii kui üks nendest kolmest hakkab lagunema, nii kisub see kaasa ka kõik teised ja kokkuvõttes muutub see farsiks. Nii et tõsiselt võetavus ja niisugune ühiskonna elule aluseks olemine kujuneb ainult vastastikustes seostes.
Milline roll selles kõiges on traditsioonil?
Tavad, kombed ja traditsioonid on kultuuri põhjaks. Ja samamoodi nagu emakeel ja inimeste niisugune aadete ideaalide süsteem, mille komponendiks on kõige selle hoidmine, mis põlvest põlve on edasi antud ja mille kaudu kujunebki see sama identiteet, mida sa siia rääkisime. Ja tavad, kombed ja traditsioonid aitavad pidevalt seda nii-öelda suhtumärkis elus hoida ja igapäevaselt arvestada. Ja tänu nendele inimesed suhtlevad ja selle koha peal tasub ehk selget vahet ja suhtlemise ja kohtlemise vahel. Need, kes on subjektid, aktiivsed alged, kes saavad aru, mida nad teevad ja mis nende tegevusega kaasneb, saavad aru ühtlasi sellest ka, et see, kes otsustab, see peab ka vastutama selle eest, mis nende otsuste täitmisega kaasneb. Ja nii tekib kodanikutunne. Kodanikutunne nii oma kõige lähedasemate ka suhtlemisel, kui ka igasugustes teistes rollides, kus seistakse millegi eest ja millegi vastu. Ja vaata nüüd ongi see, et mille eest seistes ja mille vastu seistes tekib inimestel tunne, et nad ei ole kellegi lükata tõmmata, vaid iseseisvalt peavad aru saama oma tegevuse tähendusest ja selle tähendusega kaasnevast vastutusest. Ja vaata, konservatiivsus eeldab seda, et inimene tõuseb tasemele, kus ta on suuteline otsustamises osalema ja tegelikult vastutama kõige selle eest, mida ta teeb ja ka selle eest, mis jätab tegemata ja mis selle tegevuse või tegevusetusega kaasneb. Võtta, niisugune liberaalne mõtlemisviis on risti vastupidine. Tähendab seda, et muud kui teeme, mis välja tuleb pärast näeme. Ja vastutama kindlasti ei pea, sest et vaja on muuta. Aga mis edasi juhtub, see pole meie asi, see vaatavad järgmised. Ja võtta, see ongi see väga põhimõtteline vahe.
Ma tahtsingi küsida seda, et mida teha sellise mõtteviisi vastu, mis üritab neid kõige elementaarsemaid keskmeid muuta. Ütleme niimoodi, et kui ma võtaksin või tuleksin astuksin sammu tagasi, siis minu jaoks nii konservatiivsuse kui ka traditsiooni kriteeriumiks ei ole mitte miski muu kui tõde ise ja ei ole traditsioonil ega ka mingil muul väärtusel või mingisugusel muul institutsioonil mingit eluõigust, kuda ei vasta hüvele ja tõele, kui me oleksime nii-öelda dogmaatilised traditsionalistid, siis peaksid näiteks inkad ja atsteegid ikka veel tegelema inimoferduste ja ma ei tea millega, eks ju. Et siin on traditsiooni kriteeriumiks väga selgelt on olemas hüve ja tõde. Täpselt samamoodi nende pidepunktide hoidmisel, mida on väärt üldse ühiskonnas hoida, siis konserveerida või edasi kanda. Et aga nüüd selle küsimuse juurde, et kui me tuleme ja vaatame seda tänapäevast mentaliteeti, mis üritab selgelt hüvelisi aspekte, nagu näiteks perekond, loomuseadus, kõlblusnormid, kuidagi täiesti pea peale pöörata. Et mida sellises olukorras teha tuleks ja kuidas seda olukorda analüüsida?
Jah, ma olen täiesti nõus selle küsimuse asetusega. Ehkki ma hooman, et praegu hooga rahuldavad küllalt süsteemsed vastust on raske sõnastada. Aga kindel on see, et ka need moraal on kahtlemata konservatiivse mõtlemisviisi alus. Ja edasi juba puht isiksuslikul tasandil on selge, et individuaalsed hüved omandavad mõtte nende hüvede foonil, mis on teistel. Ja ega keegi ei saa olla õnnelik, kui tema kõrval on teised õnnetud. Ja ühtasi on ju loomu omane arusaam siiski sellest, et kuidas inimene siia ilma üldse kujuneb ja tänu millele siia sündinud inimene saab kasvada enese teadvust eviväks ja mitte ainult enda, vaid ka kõigi teiste heaolu heelduste eest hoolivaks isikuks. Ja no siin on perekond ja perekonna tähendust üle hinnata võimalik ei ole. Ja kui me ei suuda kaine mõistuse varal aru saada, mis see perekond on, lihtsalt ei kujuta ette, mis selle perekonna mõte on ja tähendus, no see, siis see, no päris, mitte, see ei ole naljakas üldse, see ei ole üldse naljakas, see on tegelikult see päris metsik. Ja suhelda inimestega, kes arvavad, et keegi ei saanda kaine mõistuse varal orienteeruda ja välja öelda seda, mida ta mõtleb, no see on ikkagi päris hirmus. Ja ma usun väga, et niisugused hood käivad inimestel mõnikord üle, juhul kui nad ei usu, et teised on ümberringi arukad.
Ülo Vooglaid, sa oled rääkinud palju komplekssetest süsteemidest, kus kõik süsteemi elementid peavad olema kohal, et üleüldse süsteem toimiks ja kui ei ole tervikut, siis süsteemi eraldiseisvad elementid ei omada mingisugust tähtsust, nad ei ole üleüldse nii-öelda adekvaatsed. Mulle tundub, et mingisugused intellektuaalsed ja loomuseaduslikud baasprintsiibid on midagi sellist, kus nende algselt tajutava reaalsuse juures on üksus, ühtsus, terviklikus. Ma ei tea, perekonna idee mehest ja naisest koosnevaks näiteks inimühiskonnas see, et meil kõigil on olemas ema ja isa kuskil ja isegi kui nad koos ei ela, on olemas meil ema ja isa. Ja idee sellest, et miski on vale. Ja need kuuluvad enam-vähem nagu sarnases kategooriasse nagu arvu mõiste või ma ei teagi sellised nagu elementaarsed aru saamad sellest, mis asi on hüve, mis asi on, on hea. Et ma just hiljuti mõtlesin selle peale, et kui inimesed ei adu seda, ei ole neil sellist intellektuaalset nagu aru saama sellest tervikust, sellest ühest tervikust intuitiivselt aru saama, siis nagu sa ütlesid, et see on suhteliselt metsik olukord, et näiteks mina ei oskagi nagu sellises olukorras nagu ei oskaks nagu midagi teha, et mida need inimestega teha tuleb, kes ei saa aru elementaarsest intuitiivsest ühest tervikust.
No, see on see asja, et tega ju nendega midagi teha. Põhimõtteliselt nagu ei saagi. Saab imestada juhmuse üle ja hoolimatuse üle. Saab avalikustada väära inimsust ja inimlikust eirava mõtlemisviisi. Võimalik on kanda tulevikku nende arusaamade tähendust ja näidata, mis siis juhtub, kui niimoodi mitte mõelda, vaid ka tegutseda nende mõtete kohaselt. Ja inimesed tegelikult, kui nad aru saavad, siis mudavad oma mõtlemisviisi ka aega. Eksitada on suhteliselt lihtne ja lõhkuda on ühiskonnas ka suhteliselt lihtne. Rajada on üsna raske. Teab, ei saagi väga, siis on sagel räägida, see probleeme lahendada. Ei ole võimalik. Võimalik on luua eeldusi kõigepealt nende vastuolude põhjustest arusaamiseks, millest jutt käib, ja see järel meetmete süsteemi loomiseks, et nendest põhjustest jagu saada. Ja ühel päeval siis on hea meel vaadata, seda, mida me varem nägime probleemina, enam polegi. Asi on lahendunud. Ehkki keegi ei ole lahendanud ega midagi nende inimestega ette võtnud. Lihtsalt inimesed hakkavad üks päev aru saama, et eksisid ja tasapisi, mida vähem sellest rääkida, seda parem on, siis ja, kaob tasapisi. Ja ikka juhtub, et mõni langeb mingisuguse väär ükse õpetuse ohvriks ja tükka aega ei saa aru, mis tema ka ja tema ümber toimub. Aga kui inimesed ilusti mõtlevad natuke järele ja kui keegi ei ürita neid väga kasvatada, siis nad kasvavad hea meelega.
Nüüd teeme väikese muusikalise pausi ja peale seda oleme tagasi professor Ülo Vooglaidiga siin stuudios ja räägime konservatiivsusest. Thank you.
Objektiiv.
Oleme tagasi muusikaliselt pausilt ja läheme edasi konservatiivsuse käsitlusega. Siin stuudios on sotsiaalteadlane ja professor Ülo Vooglaid. Me oleme rääkinud natukene perekonnast, oleme rääkinud inimeseks olemisest, aga üks aspekt, mida me ei ole puudutanud ja mis on kindlasti konservatiivne väärtus, on töö. Kuidas seda käsitleda?
Töö on ühiskonnas fundamentaalse tähtsusega. Ja mitte ainult niimoodi töö kui ära tegemine, vaid ka suhtumine töösse ja töö inimesesse ja sellesse, et tööd peab mitte tegema ükskõik kuidas, vaid peab tegema hästi, peab tegema nii, et selle tulemus sobiks sisendiks nendesse protsessidesse, kuhu see on mõeldud. Ja sel juhul on töö produktiivne ja nüüd vaja on saavutada, et ei oleks ka efektiivne ja küllalt intensiivne. Ja väärtuseks ei ole mitte ainult see otstarbekus, vaid otstarbekuse, efektiivsuse ja intensiivsuse ühtsus. Ja võtta, aga nüüd tekibki niimoodi küsimus sellest, tänu millele inimene saab teha produktiivset tööd, nii et see tulemus oleks väärtus. Ja võtta, selgub, et vaja on tunda töö sisu ja töö tähendust, töö rütmi ja pinget, töö tingimusi, töö keskkonda tervikuna ja selgub, et ka peab vaatama, kuidas tekitada tööalane motivatsioon ja õige orientatsioon, kuidas saavutada, et inimene saaks oma töö eest väriks tasu ja lisaks otse selle tasule on ka muu kompensatsioonisüsteem kaasa arvatud enese areng, õppe, puhkus, tervishoid ja kõik see, mis tööga seoses ja töö võime säilitamise ja kasvu ka seoses on oluline. Ma pean kahjuks ütlema üks asja, et töökäsitlus Eestis on üsna pealiskaudne ja meil ei olegi niisugust kohta enam jäänud, kus töö juhtimine ja kõik see, tänu millele on võimalik teha tööd, oleks professionaalselt kõne all ja oleks võimalik saavutada tööalane niisugune tänapäeval küllalt rahuldav ettevalmistus. Ma arvan, et see on üks aktuaalseid küsimusi, mis konservatiivse mõtlemisviisiga isikutel tuleb lahendada vastasel juhul. On ühiskonna tulevik vägagi kahtlane. Töö ei tohi kaduda väärtusena inimeste teadvusest ja ühiskondlikust regulatsioonist. Vastasel juhul on raske uskuda, et suudetakse püsima jääda.
Töö on seotud vähemalt ühe määratluse kohaselt alati elamisega ja ära elamisega. See on nii-öelda vahendite loomine elamiseks. Et, ja mitte ainult, ta on ka nii-öelda rik või lisandväärtuse loomine sellisel viisil, et luuakse lisandväärtus mitte ainult ühiskonnale ja tervikule, vaid ka endale oma perekonnale.
No jah, väga õige ja aga töö on ühtlasi ka enese teostus.
Just.
Töö on sellise tunnustuse allikas. Töö on ka tõesti ära tegemine, lõpetamine. Mitte natuke teed, vaid pead valmis saama ja mitte ükskõik millal, vaid tähtajaks. Ja arvestust peetakse nii kvantiteedi, kvaliteedi kui ka tähtaegsuse suhtes, nende ühtsuses. Ja küsimus on alati ka selles, kui palju selle või teise töö tegemiseks aega kulus, kui palju missuguseid ressursse kulus, kuidas aeg on ka ressursseks ole, aga kuidas ka teisi ressursse, energeetilisi ressursse see juures kasutati ja kui kokkuhoidlikult suudeti saavutada väga heaks peetav tulemus. Aga nüüd ülihuvitav on see, et tegeldes tööga ei ole võimalik saavutada väga häid tulemusi töös. Vaja on tegelda kõige sellega, millest sõltub töö. Aga töö sisaldab ühtlasi ka pisut õppimist, pisut loomist, pisut uurimist, pisut mängimist, pisut kõiki teisi tegevusi. Järelikult selleks, et olla väga hea töös, on tarvis tunda tegevussüsteemi tervikuna. Ja see on juba niisugune väga põhimõttelise tähtsusega küsimus. Ja mis puutub efektiivsusse, siis tuleb otse kohe juurde ka juhtimine, sest efektiivne saab olla ainult süsteem ja järelikult tuleb leida tööoperatsioonide niisugune järjekord, mis on igati loogiliselt põhjendatud ja milles ükski etapp ei oleks liiga nõrk või rääkimalt sellest, et mõni asi vahelt puudub hoopis ja järelikult kõigepealt tuleb luua mõte selle töökohta, kui ajalises järgnevuses ja loogilises seoses olevate sündmuste järjepideva jada kohta, kus on alguses on idee kõigepealt sellest, kes seda töötulemust peaks tarbima, millised on vajadused ja kuidas, millest teha, kuidas teha, millega teha, kuidas saavutada ohutus nii enda töötegija suhtes kui ka keskkonna suhtes, et mitte saastada ja laastada, mitte kahjustada ennastega teisi inimesega, loodustega, muud keskkonda ja ühesõnaga töö on süsteem jällegi. Kui ei mõtle korralikult tervikuna läbi, siis ei saa töö olla produktiivne ega efektiivne. Aga tänapäeva ühiskonnas see oleks ikkagi äärmiselt ohtlik.
Üks töötähendus on see, et töö kaudu on alati loodud mingisugust lisandväärtust ja selle lisandväärtuse tervik on tavaliselt olnud ka materiaalne. Töö loob mingisuguseid materiaalsed lisaväärtusi, aga tänapäeva näilb ka liberalismi esile kerkimise kaudu ilmitsevad selline töö tegemise nägu, et inimesed teevad nägu, nagu nad teeksid tööd ja terve rida ameteid või terve rida sektoreid ühiskonnas lihtsalt kas siis ei tee üldse tööd selles mõttes, et nad reaalselt toodavad midagi ja tegelevad ainult näiteks parasiteerimisega. Siin võiks minu hinnangul mainida terve rida kõik võimalik MTÜsid, mida peavad üleval Eesti maksumaksed ja mida on tilgutanud Eesti ühiskonda siis erinevad erakonnad, et oma inimesi kuhugi ära paigutada. Ja siis pangandussektor, mis jagab välja juba olevat vara ja võtab selle vara eest siis ka väga kõrget intressi.
Ühiskond, kus parasiteerivad organisatsioonid õlmitsevad, ei ole väga hea ühiskond. Aga ma lisaksin töö juurde veel ühe päris olulise detaili. Kui töö inimene või inimene, kes teeb tööd, kaotab võimaluse kontrollida oma töö tulemuse kasutamist, võib juhtuda ja sageliga juhtub, et see tulemus pöördub tema enda vastu, muutub talle vaenulikuks jõuks. Seda efekti nimetatakse töö võõrandumiseks. Ja kui inimesed märkavad, et nende arukus, nende töökus, nende võimekus, nende potentsiaal igas mõttes on kasutatud ära nii, et nad ise kaotavad seetõttu oma võimekuse ja arengu eeldused, siis võib juhtuda, et inimesed lakkavad tegemast tööd ja see vahameel võib kasvada üle kontrollitava piiri. See oleks katastroof.
Mida meie ühiskond sinu hinnakul praegu rohkem vajab? Kas sellist teatavat uuendusmeelsust, et pühkida ära nii-öelda siin terve rida erinevaid organisatsioone ja sellist bürokraatiat ja muuta ühiskonda või siis mingisugust konservatiivset lähenemist?
Ega seal pühkida midagi väga ei saa. Võimalik on, et inimestel hakkaks näiteks häbi. Võimalik on korraldada nii, et inimesed tahaksid käituda mõistlikult. Tahaksid hoida üksteist. Hoida kõike seda tänu, millele eestlus on olnud ja tänu sellele, mida eestlased kannavad südames ja millele tänu saadi hakkama okkupatsioonide ajal, tänu millele on võimalik ka edasi kestma jääda. tänu millele, mitte selle vastu. Ja muidugi mõista võimalik on teadvustada seda, mis soodustab ja teadvustada ühtes ka seda, mis raskendab ja takistab. Ja mitte karta, et see kellelegi võibolla ei meeldi. No, see ei ole tähtis, mis kellele meeldib. Tähtis on see, et saadakse aru, kus on põhjused ja tasapisi põhjustest jagu saada. Harimatus on kahtlemata Eesti allakäiguks peamine põhjus. Ja eriti ülikoolide praegune tase, kus inimesed jäetakse ametelasest ettevalmistusest ilma. Selleks, et rakendada, selleks on vaja mitte eriala tunda pelgalt. Eriala on muidugi vajalik, aga ma ei ütle, et eriala vaja tähtis on. Aga vaja on ka kutsealast ja ametelast ettevalmistust. Aga kuna ametelast ettevalmistust ei ole, et otsustamisest tegelikult osaleda ei suuda, siis on väga raske ju aru saada, mis sen ühe või teise otsusega kaasneb ja kindlasti ei saa vastutada. Kuna hoiad otsustamisest teemale, siis vastutustunnet ei kujune. Ja kokkuvõttes tekibki võt niisugune parasiteerimine kellegi arvel, millegi arvel ja kokkuvõttes sellega seoses tekib vajadus salastada, kes sa oled, mida sa teed ja mis sinu tegevusega kaasneb ja see ongi bürokraatia. Ja bürokraatia on ohtlik ühiskonnas ju seetõttu, et salastamine toob kaasa võimaluse asjatundjatest vabaneda ja omasuguseid asemele võtta ja kokkuvõttes ühiskond käib alla. Nii see ongi, aga nüüd konservatiivne mõtlemisviis peaks võimaldama aru saada sellest, tänu millel inimesed saavad teha produktiivsed tööd, saavad luua vastastikku üksteisele edu saavutamiseks vajalike eeldusi, sest üksi saavutab tänapäeva ühiskonnas üldse väga vähe midagi, vaid üksteist toetades, hoides, tugevdades. Ja tööjaotus on väga tähtis. Ja mitte ainult indiviidi tasandil, vaid ka organisatsioonide, institutsioonide tööjaotus. Ükski institutsioon, ütleme riiklikul tasandil, seal mingi ametkond, ei saavuta üksi tulemusi. Tulemusi saavutatakse üksteisele edu eeldusi luues. Ja see on nüüd konservatiivse mõtlemisviisi üks põhimõte.
Mida peaks muutma Eesti ühiskonnas ja milliseid tegureid tuleks muuta just nimelt tänu sellele, et ollakse konservatiiv? Me oleme rääkinud sellest, mida võib säilitada, aga mida peaks kindlasti muutma?
Mida kõigepealt muuta, ma arvan, et me Eesti ühiskonnas praegu nüüd aastakul üteldes, minu arvates kõigepealt peaks muutma valimisseadust. Kui on võimalik sattuda kõrgemasse seadusandliku asutusse täiesti juhuslikel isikutel, kellel ei ole mitte mingisugust ettevalmistust selleks, et aru saada, mis ühiskonnas on juba toimunud, mis toimub, kus on põhjused tagajärjed, mis võib kaasneda ühe või teise lahendusega, siis on täiesti lootsetu. Ja ma ei pea üldse mõeldavaks, et siis Eesti saaks püsida ja jääda püsima ja kõik need põhiseaduse preambulis sõnastatud asjad on siis tegelikult ju võimatud. Nii siis valimisseadus. Aga ja muidugi mõista, peab olema valimisseadus kooskõlas põhiseadusega. Ja põhiseadus on väga täpselt öeldud, et need riigikogu valimised peavad toimuma korralised valimised iga 4 aasta tagant, märtsikuu ühel päeval. Ja selleks päevaks on märtsi esimese nädala pühapäev. Kõik, ei mingisugused eel või järel või muid asju. Valimised peavad olema otsesed, salajased ja ühetaolised. Ja mitte mingisugust muid variante, ühetaoline. Nüüd järsku kütleb, et inimesed on kaotunud aru saama, mis tähendab sõna ühetaoline. Tegelikult saavad aru. Aga valetamine ja vigurdamine, kui see kujuneb ükseks kombeks, ja kui inimesed enam ei häbene, ei ole häbi valetamise pärast, no siis ma ei kujuta ette, millele siis see tuleviku rajada saab. Kui moraal lakkab toimimast. A moraal on konservatiivse mõtlemisviisi nurgakivi.
No, mulle tundub, et seda juttu kuulates praegu, et üks konservatiivse maailmavaate selliseid peamisi püüdlusi peaks olema säilitada või aidata kaasa sellele, et säiluksid sõnade tähendused.
Ja muidugi. Ja need sõnad, mida inimesed kasutavad, peavad olema ühteviisi arusaadavad. Ja see tähendab, see on haridusküsimus. Kui iga üks, kellel huvi tekib, võib ise sõnadele tähenduse omistada, siis lakkab varsti võimalus väljendada ennast ja aru saada teiste jutust. Aga see on ühiskonna murendamise väga oluline asjaolu. Keelt peab hoidma olenemata sellest, kui raske see on. Igal juhul ja kindlasti. Ja keelega juurde käib kohe siis mõtlemisviis. Üks kõik, mida me näiteks vaatame, me peame seda vaatama nii staatikas kui dünaamikas. Tootmine või töötamine, millest me äsja rääkisime. Kui me vaatame seda kui fenomeni, kui nähtust, siis leiame staatikas, leiame tema kõik olulised karakteristikud ja vaatame, missugune ta on, missugune ta peaks olema, võiks olla lähemas ja kaugemas tulevikus, aga kui me käsitleme tööd või tootmist ükskõik missugust teist ühiskonnas, midagi muud ühiskonnas, kui protsessi, sel juhul on sõna on sama, aga tähendus on teine, protsessi karakteristikud on ühed, nähtuse karakteristikud on teised, aga see on juba jälle hariduse küsimus. Kui ei oska, ei tunne nende sõnade tähendust üks asi või ei tunne nende kasutamisest konteksti, siis ju tegelikult kaasa mõtelda ei saa. Aga kui kaasa ei mõtle, siis aru ei saa. Kui aru ei saa, siis otsustamises osaleda ei saa. Kui otsustamises ei osale, siis vastutustunnet ei kujune. Ja nii see on see ühiskonna loogika. Ja me saame rääkida ükskõik missugusest detailist, aga väärtuses kujuneb nende tervik. Ja kui siit mõni oluline komponent puudub, siis võib ju rääkida ja jäädagi rääkima. Aga toimet ei ole.
Tänapäeval me oleme ilmselt olukorras, kus omal ajal üks äärmiselt uuenduslik akt ehk Eesti Vabariigi põhiseadus on tänapäevaks saanud teatavaks selliseks reliktiks peaaegu, et mulle tundub, et konservatiiv on eelkõige see, kes seda uuenduslikku põhiseadust üritab ühemõtteliselt tõlgendada ja eesti keele nii-öelda tuntud semantika valguses pakkuda selleks nii-öelda välja mingisuguseid tõlgendusi. Sa tõid välja siin selle valimisseaduse, mis või ka valimistest rääkiva osa põhiseaduses, kus sõna ühe taaline on kaotsi läinud. No neid sõnu on tegelikult väga palju. Rahvusriik tegelikult on üks selline sõna, mis tänapäeval tahetakse pidevalt ümber defineerida. Eks ju.
Et see perekonnast rääkimata.
Et see ümber defineerimise vajadus on see, mida liberaalid pidevalt kogu teevad ja see konservatiivse maailmavaate kesk peaks olemagi nii-öelda nende elementaarsete sõnade tuntud semantika nii-öelda väljatoomine ja ühiskonnas esitlemine.
Elamisväärne ühiskond ei püsi niisama. Selle eest tuleb päeva kõrval väga visalt seista ja võidelda nähes nii seda, mis on ohus, kui ka seda, mis puudub ja seista mõlema eest. Ja see on ühtasi ühiskonna kui elukeskkonna, normaalse elukeskkonna säilitamise tee. Ta säilib elamisväärsena juhul, kui teda mõõdukalt ja mõistlikult muuta, aga muutmine omandab mõtte juhul, kui kõik see, mis on baasilise tähtsusega, püsib.
No mulle meeldis väga, kui sa meie Objektiivi videointervjuus ütlesid seda, et konservatiivsus on arengu eeldus, et nende elementaarsete väärtuste hoidmine ongi see, mis annab arengule tõuke ja toob välja tõelise kvalitatiivse arengu.
Jah, no ühiskond funktsioneerib, kõik süsteemid, eks oli, funktsioneerivad, kõik ka muutuvad, aga areneda saavad üksne sisereguleeruvad süsteemid ja me ei saa mitte midagi arendada, me saame luue arenguks vajalik eeldusi, hoides kõike seda, tänu millele areng üldse on võimalik. Ja noh, siin tuleb igal juhul ja kindlasti tegelda mõlema poole otsaga. Nii sellega me, mida hoida, kui ka sellega, mida muuta, et luua eeldusi arenguks kvalitatiivsete üleminekute järjepidevaks jadaks täiustumise suunas. Ja kvalitatiivsete üleminekute jada hääbumise suunas oleks taandareng. Ja meil peab silma jäguma nii arengu kui ka taandarengu nägemiseks. Täpsemini öeldes mõlema eelduste nägemiseks. Ja noh, peab kogu aeg hoolitsema selle eest, et arengu eeldused ei satuks ohtu. Ja jällegi mitte üks või teine eeldus, vaid arenguks on vaja kõiki olulisi eeldusi ja sõnale kõik, vaid see muudab asja raskeks. Vähe viletsa haridusega inimesed tegelikult ei märka, mis on kõik. Näevad küll ühte, teist ja kolmandat tegurit, aga selle koha peal ongi nüüd koermaetud.
Kui sa sotsioloogina hindaksid praegust Eesti kurssi, siis millised lootused sa Eestile annad säilimiseks?
Ma arvan, et nii raske ei ole olukord munagi olnud, et lootus kaoks. Aga see tähendab, et me peame olema küllalt adekvaatsed ja käsitlema tegelikust sellisena, nagu see on. Mitte pelgalt, et noh, nagu keegi kuskil tahaks näha. Me peame olema küllalt nõudlikud enda suhtes ja ka teiste suhtes. Ja ongi, siin on ühest küljest kõik see, mis tegelikult on, aga ühtlasi ka nüüd prognoosid ja stsenaariumid. Tuleb luua prognoose. Ja prognoose nüüd oletusest erinevalt on siis teaduslikult põhjendatud oletus tuleviku kohta. Kui üks või teine protsess hakkab kulgema, siis me peame suutma ette näha, kuhu see välja võib viia. Mis siis juhtub, kui seda lasta nüüd vohama? Ja mis võib juhtuda ühe või teise protsessi tõttu? Kultuurielus, majanduselus, ja no näiteks, ma toon siia ühe näitega praegu. Ma olen väga mures selle pärast, mis kaasneb haldusreformiga. Ja olukorras, kus kõik on täpsustamata sellega seoses, et jutt ei ole haldusest, jutt on oma valitsusest. Ja kui kogukondlik regulatsioon kokku variseb, et siis inimesed tunnegi üksteist enam, ei tea midagi. Kui infrastruktuur on tegelikult lakanud, et teed ja elekter on, muud ei ole, eks ole, aga kauplusi ja koolivõrk ja muud asjad elamiseks vajalikud eeldused, kuidagi üksteise järel tasapisi uutku vähenevad või koguni kaovad, siis muutub elamine Eestimaa paljudes piirkonnas ikkagi võimatuks ju. Ja maksusüsteem on ka niimoodi sätitud, et kujutame ette, et igal juhul kõik võrdne, aga samal ajal on selge, et efektiivsus on infrastruktuuri funktsioon ja kui infrastruktuuri pole, siis ju ka tootmine ja ka igasugune muu ettevõtlus kujuneb ju ei ole enam konkurentsivõimeline ettevõtja sel juhul. No ja need seosed peaksid olema pealispinnal väga selgelt näha. Aga kui lähtekohaks on mingil territoriaalsel üksusel elavate inimeste arv, mitte aga elu ja inimeste elamise eeldused ja õnnelik olemise eeldused, mitte oma valitsus, vaid allumine, no siis see on, ma ei tea, mida taotletakse, ma ei saa aru. Ja ehkki sellest on nüüd räägitud küllalt palju, tundub nagu ei olekski kellelgi otsustamise õigust, sest ma ei usu, et ei saa inimesed ei saa aru. Ma arvan, et saavad aru. Aga ju siis pole otsustamise õigust ja järelikult tuleb teha nägu, et ei saanud aru. Ja võib-olla on mingi muu põhjus. Raske on ära arvata, uuringuid ei ole. Ühiskonna teadus on praktiliselt lakanud. Ja ma ei tea. Ühesõnaga, ma ei tahaks öelda, et lootus on kustunud. Ei ole. Lootus on, aga raskusi tuleb aina juurde.
Saate lõpuks ja viimaseks küsimuseks, kuidas konservatiivid peaksid nende raskustega hakkama saama? Mida tegema?
Konservatiivse mõtlemisviisi alused on küllalt kindlad ja selged. Ja mina soovin kõigile konservatiivse mõtlemisviisiga inimestele, kes hoiavad Eestimaad ja Eesti püsima jäämise eeldusi, olla julged, olla üksteisele toeks, kaitsta ja julgustada vastastikku üksteist. Ja pole karta, et keegi hoiab Eestit liiga palju ja liiga hästi. See võimalik ei ole, mida rohkem seda parem on ja loodan, et see 17. aasta kujuneb taastunni aastaks.
Aitäh, Ülo Vooglaid. Selline oli meie arutelu konservatiivsusest. Siin Objektiivi stuudios oli sotsiaalteadlane ja professor Ülo Vooglaid. Kohtume juba kahe nädala pärast. Aitäh kuulamast!
Objektiiv.